përfaqësuara me më pak se 20% përkatësisht nga 21 ministri, vetëm 4 u janë besuar grave. Që të gjitha ministrët janë nga lidhja social-demokrate, përderisa 3 partitë politike shqiptare, të cilat janë pjesë e qeverisë, Bashkimi Demokratik për Integrim, Alternativa dhe Partia Demokratike Shqiptare, asnjë gruaje nuk ja kanë besuar drejtimin e ministrive. Partia më e madhe shqiptare, Bashkimi Demokratik, është arsyetuar se nuk kanë bërë asnjë ndryshim të kuadrove që drejtonin dikasteret e caktuara, përderisa Partia Alternativa, e cila së fundmi u bashkangji qeverisë, ka thënë se për zgjedhje kuadrove nuk ka pas të bëjë me përkatësinë gjinore, por siç janë shprehur nga kjo parti, vendimtare ka qenë potenciali kadrovik me të cilin kanë disponuar dhe kuadrove që kanë shprehur gatishmëri të prinë atyre institucioneve. Me këtë qëndrim nuk pajtohet Nafies Selmani, e cila ka qenë aktive më shumë se 4 vite në partinë politike Alternativa. Ajo madje në shenjë revolte ka dhënë dorëheqje nga çdo angazhim në kuadër të partisë në fjalë, për shkak të mos përfshirjes së grave në asnjë ministri dhe drejtorit, të cilat do të drejtohen nga kuadrët e kësaj partie.
Në shenjë revolte jam tërhequr nga të gjitha organet e partisë në të cilën jam angazhuar rreth 4 viteve dhe unë jam e sigurt se kjo do të reflektojë në zgjedhjet e ardhshme kur do të mbahen. Dhe gratë, jo vetëm në atë parti, unë jam e sigur se do të bëhem pak a shumë shembull edhe i të gjitha grave në parti tjera politike, sepse fundja askush nuk të jep diçka nëse ti vetë nuk e kërkon dhe nëse ti të drejtës tënde nuk i del zot.
Ajo nënvizon se për të pasur një përfshirje më të madhe të grave në pozitat udhëheqëse, duhet të ndryshoj dhe mendësia e edukimit të gjeneratave të reja, që nga familja, ku vajzat e djali duhet trajtuar njëjt. Në këto rrethana, thekson Nafies Selmani, gruaja në pozitat udhëheqëse, shihet si dobësi për burrat.
Gjithmonë të ushqyer dhe të kultivuar me idenë se ata duhet jenë violina e parë, po u vije rënd ta pranojnë se të njëjtin rol. Violinën e parë mund ta kryen se cila grua e cila ka marrë mundin dhe përgjegjësinë që të bëhet pjesë e një partie politike.
Ndryshe në qeverinë e parë, me pavarësinë e Maqedonisë së Veriut si shtet në vitin 1991 të drejtuar nga Nikola Klusev, asnjë ministri nuk drejtohej nga gratë. Duke kujtuar këtë fakt, Biljana Kotevska nga Instituti për Politika Evropiane thotë se përfaqësimi i grave në kuadër të qeverisë me 19% paraqet një progres të vogël.
Ako ja sledime ova progresia, to znaçi që kanë kimi treba të shtenekave 4.
Nëse ndjekim këtë dinamik do të na eviten edhe 45 apo 52 vite që të arrim deri tek një barazie e plot për sa i përket drejtimit të ministrive. Që vetvete ju kjo është e tmerrshme, se sa ngadalë shënojmë progres përsa i përket besimit të pozitave udhëheqëse për gratë, thot Kotevska. Nga ana tjetër, Tatjana Ivanova nga organizata Reaktor thot për Radion Evropa e Lirë se nëse nuk do të ishin kuotat ligjore, burrave kur nuk do të shkonte në mend se gratë duhet të jenë të pranishme në politik në mënyrë të barabartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Spanja, Portugalia dhe Britania e Madhe janë duke shqyrtuar mundësinë si të bëjnë koronavirusin pjesë të përditshmërisë dhe të mos e konsiderojnë emergjencë shëndetësore. Autoritetet në Spanjë kanë thënë se janë duke shqyrtuar strategji për botën pas pandemisë. Në Britani, kryeministri Boris Johnson ka thënë se kërkesat ligjore duhet të zëvendësohen me këshilla dhe udhëzime. Holsiti kuptojmë në materialin vijues të përgatitur nga Krenare Cuboli.
Kur koronavirusi është shpallur pandemi, spanjollëve u është thënë të qëndrojnë në shtëpitë e tyre për më shumë se 3 muaj. Për disa javë ata nuk kanë mundur as të ushtrojnë jashtë. Fëmijëve u është ndaluar loja në ambientet të jashtme dhe ekonomia është ngadalësuar. Njërë po zyrtarët kanë thënë se këto masa drakonike kanë ndihmuar që të mos shkatërrohet sistemi shëndetësor. Sipas tyre, jetët janë ruajtur. Tani, gati 2 vjet më vonë, Spanja është duke u përgatitur për të miratuar një strategji të re ndaj pandemisë, me një prej shkallëve më të larta të vaksinimit dhe ekonominë më të goditur nga pandemia, qeveria është duke shqyrtuar strategji për të trajtuar koronavirusin jo si emergjencë, por si sëmundje që do të qëndrojë gjatë. Hapat e ngjashëm janë duke u konsideruar edhe në Portugali dhe Britani. Ideja është që Spanja të kalojë nga kriza në situatë të kontrolluar, duke konsideruar koronavirusin sikurse gripin stinor apo fruthin. Kjo nuk kupton që infektime do të raportohen, por do të rritet kujdesi për pacientët në moshë dhe ata me komplikime shëndetësore. Kryeministri i Qendrës së Majtë në Spanjë, Pedro Sanchez, dëshiron që Bashkimi Evropian të konsiderojë ndryshime të njëjta, tani që varianti Omicron ka treguar se sëmundja po shkakton më pak vdekje. Çfarë po themi ne është se në muajt dhe vjetët e ardhshëm, neve do të na duhet të mendojmë pa hezitim dhe sipas asaj që na thot shkenca, duhet të menaxhojmë pandeminë me parametra të tjerë, ka thënë ai të hënën. Sanchez ka thënë se ndryshimet nuk duhet të ndodhin para se të përfundojë valja e Omicronit, mirëpo zyrtarët duhet nisin të mendojnë për botën pas pandemisë. Ne po i bëjmë detyrat tona, po shqyrtojmë skenar, ka thënë mes tjerash ai. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se ende është shumë herët për të kaluar në fazë të re. Kjo organizatë nuk e ka sqaruar kriterin për të shpallur sëmundjen COVID-19 si endemike, mirëpo ekspertët kanë thënë më parë se një gjë e tillë ndodh kur virusi bëhet më i parashikueshëm dhe kur nuk ka shpërthime të vazhdueshme. Duke folur para një paneli në Forumin Ekonomik Botror, Anthony Fauci, shef për sëmundje infektive në Shtetet e Bashkuara, ka thënë se COVID-19 nuk duhet të konsiderohet endemik, derisa nuk kalon në një nivel që nuk e pengon shoqërinë. Qendrat evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve kanë këshilluar shtetet që të kalojnë në trajtim më rutinë të pandemisë pasi të kalojë faza akute. Agjencia ka thënë përmes një deklarate që më shumë shtete të BE-s përveç Spanjës do duan të miratojnë çështje më afatgjatë dhe më të qëndrueshme. Ministria e Shëndetësisë në Spanjë ka thënë se është shumë herët për të prezantuar atë që po hartohet nga ekspertë dhe këshilltarë, mirëpo agjencia ka konfirmuar se një nga propozimet është që të ndiqet modeli ekzistues i ashtu quajtur vëzhgimroje, që aktualisht Bashkimi Evropian e aplikon për gripin stinor. Diskutimet për të konsideruar koronavirusin si endemi janë të kufizuara vetëm te shtetet e pasura, të cilat mund të flasin për më të keqen e koronavirusit si diçka të së kaluarës. Ende nuk dihet qartë se si do të aplikohet kjo strategji e endemisë bashkë me qasjen zero raste me koronavirus të Kinës apo të vendeve të tjera aziatike dhe se si do të ndikonte në udhëtimet ndërkombëtare. Shumë shtete me shifra të larta të infektuarve për shkak të variantit Omicron janë duke hequr dorë nga testimet masive dhe janë duke zvogluar periudhën e karantinës, sidomos për punëtorët që nuk tregojnë simptoma të rënda. Megjithatë, për disa qeveri në Evropë, ideja e normalizimit të COVID-19 është në kundërshtim me përpjekjet për rritje të shkallës së vaksinimit të grupet që hezitojnë të imunizohen.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar me trejat në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.